Halo-halo, selamat datang kembali di Podcast Pintran. Sesi interogasi profesi kali ini mengundang narasumber. Kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live. Karena masih di masa pandemi, kita ngobrol via online dulu saja. Ini untuk menjelaskan kenapa ada jeda pada saat kami ngobrol karena koneksi. Juga ketika kita menjawab pertanyaan dari pendengar, juga ketika kita menyapa sejumlah teman dan pendengar kita yang menyaksikan Instagram Live. Semoga ini menjelaskan dan teman-teman tidak bingung. Begitu aja, selamat menikmati.
Selamat datang. Halo-halo, selamat datang. Selamat mendengarkan kembali podcast Pintran. Hari ini kita akan ngobrol di sesi interogasi profesi dengan Timotius Prasanto yang kerap disapa Timo. Akun Instagramnya Call Me Timo, seorang programmer film programmer di sebuah bioskop di Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu apa pekerjaan seorang film programmer, mungkin banyak yang ngira ini sama dengan programmer di IT dan lain sebagainya. Nah, hari ini Timo akan ngobrol-ngobrol dengan kita mengupas tuntas pekerjaan seorang film programmer, job desk-nya, apa yang dilakukan, kenapa profesi itu penting, dan gimana ceritanya Timo bisa sampai di profesi itu. Kita akan kupas tuntas hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat. Oke, selamat datang kembali, Timo. Apa kabar?
Kabar baik. Oke. Terima kasih sudah mengundang di podcast Pinteran. Terhormat.
Terima kasih mau meluangkan waktu di sini. Mungkin Timo bisa memperkenalkan diri dulu buat teman-teman mungkin yang belum terlalu kenal.
Halo para pendengar podcast Pinteran, nama gue Timo, panggil aja Timo, makanya nama Instagram gue Call Me Timo, karena panggil gue Timo. Umur 34, gue sekarang bekerja sebagai film programmer, bukan IT, di salah satu bioskop di Indonesia. Sebelumnya gue memulai profesi film programmer ini di Cinema Chain kedua terbesar di Indonesia. Nggak mau sebut merek, tapi udah langsung ketahuan kayaknya. Tapi abis itu gue pindah, di hijack ceritanya biar kerenan dikit ya, pindah ke tempat yang sekarang ini. Dan ini ya tahun kelima gue bekerja di tempat yang baru. Sebagai di posisi yang sama juga film programmer.
Oke, berarti in total sudah berapa tahun menjadi film programmer?
6 tahun berarti.
Udah 6 tahun ya? Oke, jadi sudah 6 tahun menjadi seorang film programmer. Mungkin bisa diceritain nggak sih, Mo? Film programmer itu apaan? Apa yang dilakukan oleh film programmer?
Ya, jadi bukan programmer IT, jadi kita nggak berurusan dengan Python dan segala macamnya ya. Kita berurusan sama Excel lebih banyaknya. Jadi programmer ini maksudnya lebih ke memprogram, membuat jadwal. Ya. Buat jadwal, jadwal apa? Jadwal film. Jadwal film, jadwal tayang di bioskop. Jadi kami profesi ini adalah pintu masuk dari banyaknya distributor dan production house yang menawarkan film untuk ditayangkan di bioskop. Kami milih, mengkurasi film-film mana yang kira-kira bakal laku di lokasi-lokasi kami, karena setiap lokasi punya selera yang berbeda, target market yang berbeda, history yang berbeda, demografi yang berbeda. Makanya selera film pun berbeda setiap lokasi. Nah, kami juga menentukan tuh film-film ini cocoknya di lokasi mana, lokasi cocoknya untuk film. Kemudian ditaruh di studio yang mana nih, besar, kecil, sedang, terus tetap jam berapa, sampai, kalau jadwal rilis kan serentak sebenarnya semua bioskop. Jadi yang kami tentukan juga kapan film ini harus turun. Kenapa turun? Karena kalau admissionnya sudah mulai rendah, sudah mulai baik yang, orang-orang sudah mulai baik yang tidak tertarik nonton film ini, pengen nonton film yang baru, kita ganti dengan film yang lebih baru. Gitu sih. Jadi film programmer ini nggak cuma, biasanya profesi ini ada di tempat-tempat yang menayangkan film. Tempat-tempat yang menayangkan film nggak cuma bioskop, ada bioskop independen, benar-benar bioskop kecil kayak Kinosaurus, Kineforum, punya film programmer juga tuh. Sama film festival, kayak Europe Screen, Jakarta Film Festival, dan film festival lainnya gitu. Mereka dalam menentukan line up, dalam 2 minggu menayangin film A sampai Z, itu ada film programmernya juga tuh. Mereka yang nentuin juga tuh. apa yang tayang di hari apa di lokasi.
Oke, jadi film programmer itu kurang lebih memilih, mengkurasi, dan menentukan film mana yang akan ditayangkan di masing-masing lokasi bioskop ya, karena kan biasa jaringan bioskop nggak hanya punya satu atau dua lokasi doang, biasanya kan banyak, dan bisa jadi di masing-masing lokasi itu filmnya berbeda, gitu ya. Karena tergantung dengan segmen di lokasi tersebut, seberapa laku kira-kira film ini di lokasi tersebut, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan tadi Timo juga bilang bahwa profesi film programmer ini tidak hanya dimiliki oleh bioskop-bioskop besar, tapi bioskop independen pun pasti butuh buat bikin apa jadwal program film bulan ini atau 3 bulan ini, kita pilih film-film apa aja. Terus mungkin festival film juga mungkin perlu ya film programmer ya, Mo?
Ya, betul. Justru yang paling butuh juga ya, film festival menurut gua, karena nggak banyak tahu dan tugasnya adalah untuk mengenalkan publik film-film yang hidden nih istilahnya, yang permata di antara jerami gitu. Itu yang menurut gua sulit untuk menjadi film programmer.
Oke. Mungkin boleh balik sedikit, Mo. Kan tadi lu udah ceritain nih pekerjaan seorang film programmer itu apa. Nah, gimana ceritanya nih? Seorang, atau secara spesifik dulu bisa menjadi seorang film programmer. Apakah ada jurusan kuliahnya? Karena gue gak pernah denger sih jurusan kuliah film programmer. Gimana nih ceritanya bisa sampai di profesi ini?
Dulu gue kuliah di Psikologi Atma Jaya, ya. Kita sama ya, satu alumni ternyata ya.
Iya.
Yeah. Nah, iya benar, emang gak ada kuliahnya, gak ada jurusannya juga. Jadi masuknya juga menurut gue campuran antara keberuntungan dan kesempatan kali ya. Karena gue dari dulu, dari zaman kuliah itu gue suka nulis blog review film. Nulis blog film judulnya Sobekan Tiket Bioskop, udah dari tahun 2006. Gara-gara itu, gara-gara gue suka, jadi semua film yang gue tonton di bioskop, gue tulis blognya, gue tulis reviewnya di blog gue. Gara-gara kekonsistensian gue dalam menulis review film di blog, banyak teman tuh, oh ini si Timo nih, si film reviewer ya. Kalau mau apa, nenek pel identitas reviewer ini gitu. Sampai kemudian, ya, long story short, ada satu teman, Eric, dia recruiter waktu itu di cinema chain terbesar kedua di Indonesia ini waktu itu, terus dia lagi nyari film programmer, terus dia nelfon gue, mungkin dia inget gue. Emang benar dia nelfon gue karena dia tahu gue emang suka film gitu, dan dia tahu gue suka. Nah, ada lowongan nih jadi film programmer gitu. Dia bilang, oke, syaratnya apa? Syaratnya suka film aja. Gue, hah? Syarat cuma itu doang ya? Iya, yang penting suka film aja, udah datang aja ntar interview gitu. Terus udah deh, gue interview sama si Iwo Chung gitu ya. Terus interview itu salah satu proses inti yang menurut gue cukup menarik, karena di mana-mana kalau interview kayak nanya pengalaman kerja apa sih, nanti gitu kan. Tapi ini interview yang gue ditanya, lu suka nontonnya film apa, film terakhir apa yang lu tonton, nah jadi kayak bener-bener tentang nonton bioskop gitu.
Tadi Timo sempat lagi cerita tentang ini lalu terputus, bahwa interview pertamanya itu unik. Karena nggak ditanya pekerjaan sebelum lo apa, job desk sebelum lo apa, tapi seberapa lo suka nonton film. Gitu ya, Mo? Gimana tuh?
Betul-betul. Yang ditanya gue, waktu itu gue ingat banget, lo terakhir nonton film apa? Terus gue jawab, waktu itu kalau nggak salah filmnya film Indonesia gitu. Terus, lo suka nggak filmnya? Gue bilang, ya gue suka gini-gini-gini. Terus, menurut lo, lo nontonnya di mana? Gue nontonnya di Indonesia gitu. Menurut lo film itu kalau ditayangin di Pacific Place bakal laku nggak? Gue, hah? Ya mungkin bakal laku kali ya. Kenapa? Ya karena filmnya itu lumayan segmented. Jadi menurut gue menontonnya cuma orang-orang niche yang biasa nonton film gitu. Karena film-film non-mainstream gitu ya. Gitu. Gue jawab gitu-gitu kayak. Dan ternyata jawaban gue benar gitu. Jadi untungnya jawaban gue benar. Jadi semacam itu sih. Terus dites-tes juga, terus ditanya film-film, dites-tes kayak film ini kalau ditaruh di lokasi ini cocok atau enggak gitu-gitu. Terus sampai ditanya film favoritnya apa gitu-gitu. Jadi kalau itu sih standar sih. Jadi menarik sih interviewnya.
Oke, jadi beneran lebih nanya ya pengetahuan lu tentang film, terus analisa lu, daya analisa lu kalau film ini ditayangin di sini kurang lebih akan seperti apa gitu ya.
Iya, betul.
Mungkin bisa ditarik mundur lagi tuh. Kalau tadi kan gue nanya gimana ceritanya, lu bisa menjadi seorang film programmer kan udah terjawab bahwa tiba-tiba ditawarin oleh teman kita yang kebetulan rekruter di bioskop itu, terus lu ditawarin. Nah, sebelum itu, lu kan sudah rajin banget ngeblog, nulis, review film di sobekan tiket bioskop itu. Sejak kapan sih? Dan seberapa besar sih lu suka nonton film? Mulai kapan tuh?
Wah, menarik ya. Jarang nih gue kayak gini. Kapan gue mulai suka nonton film? Mungkin pas gue SMA kali. Apa SMA? Oh, gue ingat. Waktu itu pertama kali film yang gue tonton di bioskop adalah Home Alone 2, kalau nggak salah. Iya bener, Home Alone 2. Gue udah sama kakak gue, sama nyokap gue bertiga. Film anak-anak, jadi gue waktu itu boleh masuk SD lah ya, berarti ya. Semenjak saat itu gue jadi suka tuh dengan yang namanya bioskop yang gelap, terus bener fokus sama film gitu ya. Terus abis itu, karena jadi ketagihan, gue inget minggu depannya, gue minta nonton Independence Day yang pertama, tahun 94 gitu ya. Wow. Terus gue inget banget respon gue pas si pesawat dikejar ledakan api gitu ya. Gue sampai berdiri dari kursi sih, ayo gitu kayak. Yang gue gak bayangin kalau gue jadi penonton di depan gue pasti udah ngomel-ngomel nih, ini anak kecil berisik banget gitu kan. Nah itu tuh gue inget tuh momen-momen gimana gue jatuh cinta dengan yang namanya bioskop dan film gitu. Nah kemudian setelah diajak ke nyokap, terus SMP SMA gue dikasih uang jajan sendiri 5.000 goceng per minggu gitu ya. Goceng per hari kalau gak salah ya, lupa deh gue pokoknya gitu. Terus gue jadi mau nonton dengan uang hasil uang jajan gue sendiri. Akhirnya gue nabung tuh, gue gak jajan di sekolah, gue rela lapar gitu ya demi buat satu tiket nonton.
Oke.
Itu harga masih 10.000 sih, jadi kayak gue ya bener hasil 5.000 per hari, jadi gue 2 hari nabung gak makan untuk demi satu tiket gitu. Terus jadi kayak si tiket ini jadi berharga banget buat gue kan, karena gue udah berkorban 2 hari gue gak makan siang gitu kan. Jadi mulai di situ gue kayak lebih menghargai, wah ini tiket bioskop ini pengorbanan besar buat gue nih, dengan gue suka dan dengan pengorbanan gue buat ini. Terus akhirnya gue memutuskan buat yaudahlah, dari apa yang gue tonton, gue sambil tulis aja gitu. So, gue sambil tulis juga, tulis sebenarnya dulu tulisan gue awal-awal masih yang cupu banget sih, kayak wah ini film ini keren, bagus gitu, kayak bener-bener gak berbobot sama sekali lah ya. Waktu itu gue juga apa ya, sebenarnya waktu itu tujuan nulisnya adalah lebih ke diary sih. Gue nyatet gue abis nonton film apa aja, hari apa, di mana, kan kalau di tiket bioskop ada tuh nonton di mana, hari apa, jam berapa. Lebih ke diary sih. Sampai gue baca-baca review film yang lain, oh ternyata bisa juga lo ngebahas film dengan sudut pandang, dengan berbagai sudut pandang segala macam gitu. Terus gue juga coba mulai kembangkan tulisannya. Pas masuk psikologi, oh iya ternyata dari psikologi kan kita juga di psikologi tuh sering banget dikasih tugas nonton film, terus ngebahas film itu dengan sudut pandang psikologi, dengan teori psikologi gitu kan. Apalagi apa sih A Beautiful Life gitu-gitu kan, yang udah film psikologi banget yang pasti bisa dibahas dengan berbagai sudut pandang gitu kan. Jadi mulai belajar juga, oh ternyata bisa juga nih bahas review film dari sudut pandang psikologi, terus mulai dikembangin lagi gitu-gitu. Dan ternyata ya tambah diperkuat dengan banyak orang yang bilang ke gue kayak lu itu, iya nih gue baca review lu mau, terus gue jadi tertarik nonton gak gara review lu gitu. Itu hal-hal kayak gitu yang membuat gue jadi tetap semangat buat terus nulis sih.
Berarti kecintaan ini udah dari sejak lu kecil banget ya? Pas pertama lu cerita pengalaman nonton film Home Alone, terus Independence Day, gitu ya, lu merasakan cinematic experience yang luar biasa dan segitu berkesannya sampai bikin lu yang SMP atau SMA itu nabung untuk bisa nonton bioskop. Karena memang dulu itu bioskop tidak semurah itu sih. Gue juga ngerasain. Gue SMP sampai SMA kayaknya nggak mungkin tuh kalau ya dengan uang jajan terus lu nggak nabung lu bisa tiap minggu gitu nonton bioskop. Kayaknya dulu tidak semurah itu atau dulu kita yang semiskin itu aja kali. Ya tapi gue ingat masa-masa itu dan gue pun apa ya SMP SMA biasa aja malah nonton bioskop ya ketika ada temen yang lagi rame-rame nonton itu karena dulu kulturnya kalau di gue ya ketika lagi jalan ke mall rame-rame nonton bareng itu kalau lu berarti sering nonton sendirian lo
benar dari dulu gue baru ingat dari dulu zaman gue pertama kali nabung itu buat beli tiket iya gue nonton sendirian karena teman-teman gue yang gue ajak buat nonton film ini mereka nggak mau nggak suka film yang nonton film ini mereka nggak suka jadi kayak susah juga nih ya buat kumpul nyari teman buat nonton film yang gue mau gitu jadi ya udah semua doang gue sih itu jadi kebawa sampai sekarang.
Ada pengalaman yang nggak enak nggak karena lu kan sering banget nih nonton sendiri kalau gue baru suka nonton film sendiri pas kuliah. Kadang nungguin jam kuliah, kadang ya lagi malas pulang aja macet. Kan kebetulan sebelah kampus kita ada bioskop tuh di Plaza Semanggi. Ya udah gue nonton dan sejak saat itu ya gue demen sih nonton sendiri. Karena ya gak usah ngobrol toh, kalaupun lagi nonton juga lu kan gak ngobrol. Sebenarnya biasa banget kan nonton sendiri. Cuma lu ada pengalaman berkesan atau mungkin pandangan negatif gak dari orang?
Gue... Awal-awal gue nonton sendiri tuh gue sering merasakan tatapan-tatapan aneh dan kasihan dari penonton-penonton di sebelah kiri kanan belakang depan gue. Kayak ini orang jomblo, either jomblo banget, either nggak punya teman banget, kayak lu ngapain sendirian gitu. Gue kayak ya menerima tatapan itu gue ya gimana ya, bukannya gue emang nggak punya teman nggak punya apa aja, tapi emang gue emang pengen aja nonton sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kayak itu sering lah tatapan-tatapan itu sering yang makin kesini juga ya jadi semakin gue makin cuek lah ya. Karena menurut gue nonton sendiri tuh kayak me time buat gue sih kayak me time dan recharge energi gue gitu. Yang mungkin rasanya akan berbeda jauh ketika gue nonton sama teman gue atau sama pasangan gitu. Gitu sih.
Oke. Kalau gua sih paling ya ditanyain sama mbak-mbak tiketnya nonton sendirian aja, Mas. Terus ya iya Mbak, kan belinya satu. Gimana?
Sebuah ya, gitu-gitu pertanyaan gitu retoris
sih. Ya. Ya, emang mbaknya mau nemenin apa gimana? Bingung juga.
Basa-basi retoris dari mbak-mbaknya.
Tadi kan lu udah sempat ceritain bahwa pekerjaan seorang film programmer adalah memilih, mengkurasi, menentukan film mana, ditayangin di mana, di bioskop yang lokasinya mana, seperti itu. Apa sih tantangan terbesar ketika melakukan pekerjaan sebagai seorang film programmer? Berarti kan lu dikasih banyak banget nih film ya, lu dikasih banyak film, terus lu harus menentukan ini di mana, ini di mana, ini di mana, juga jadwalnya. Karena kadang gue kalau mau beli tiket juga gue mikir, gue pulang kerja jam berapa, ada gak ya filmnya? Ternyata ada, gitu. Jangan-jangan ini udah dipikirin juga nih sama film programmer, benar gak sih kayak gitu?
Benar banget. Jadi salah satu yang tantangan terbesarnya kita emang menentukan selain menentukan lokasi, kita juga menentukan studio, besaran studio, karena gak mungkin film Avengers ditaruh di studio kecil, gak mungkin film kecil ditaruh di studio besar gitu-gitu lah ya,
dan kemudian
juga jam tayang, jadi kayak film anak-anak gak mungkin ditaruh di atas jam 8 malam, karena gak ada yang nonton juga, dan juga film kayak nanti Tenet gitu, yang pasti banyak kan penontonnya pas pulang kerja, jadi pasti akan banyak show di atas jam 7, di atas jam pulang kerja gitu-gitu. Jadi sampai ke jam-jamnya pun kita tentukan juga dan enaknya kalau bukan jaringan bioskop terbesar itu, kami sih lebih ke apa namanya istilahnya manual ya. Kita bisa menentukan showtime sendiri. Kalau lo perhatiin di jaringan bioskop terbesar itu, showtime-nya template tuh. Setiap hari, setiap minggu sama. Selalu jamnya di itu-itu aja. Sedangkan kalau di non itu, bisa ada 1955, ada 1950, gitu-gitu. Itu ya, istilahnya kita tentuin setiap minggunya berbeda untuk ngelihat, untuk menyesuaikan juga dengan durasi film, dengan pasar, dengan lokasi, dan segala macamnya. Nah, tantangannya adalah sebenarnya banyak sih. Cuma, kalau saat ini tantangan terbesarnya adalah bagaimana bisa meng-cater selera lokasi dengan pilihan film yang either terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi pernah tuh dalam satu minggu, film rilis setiap hari Minggu ya, setiap hari Rabu, Rabu atau Jumat film impor, film Indonesia di hari Kamis. Setiap minggu tuh film rilis paling sedikit ada 4, paling banyak pernah 8 sampai 10 gitu. Okay. Ya kalau bioskop yang layarnya 10-11 kayak di GI, MOI, CP sih gak apa-apa, enak gitu. Tapi kalau yang layarnya cuma 5, layarnya cuma 5, cuma 4, cuma 6, pusing tuh. Jadi gak mungkin kan 10 film dimasukin ke 5 layar. Artinya kan gue harus berbagi tuh satu layar 2 film. Atau bahkan pernah satu layar, satu studio gue isi 3 film tuh. Jadi gue mix pagi siang sorenya gitu-gitu. Jadi itu tuh yang sulit, yang bikin kami, bikin gue lah ya, film programmer, yang kita bikin jadwal setiap hari Senin. Jadi film baru rilis, jadwal cycle baru tuh setiap hari Rabu sampai Selasa, setiap cycle programming ya, setiap Rabu sampai Selasa, gue bikin di hari Senin, bikin langsung di ekspor ke site semuanya gitu-gitu. Nah, itu setiap hari Senin tuh yang bikin pusing adalah hal-hal semacam itu. Kalau film terlalu sedikit juga pusing. Buat gue misalnya ada bioskop yang layarnya 10 tapi yang rilis cuma 5, artinya kan either gue harus satu film gue kasih ke dua layar atau gue masih pertahanin film yang minggu lalu. Ya kalau film minggu lalunya masih bagus dengan sekali itu gue pertahankan, tapi kalau film minggu lalu udah agak turun kan jadi kayak gimana juga gitu. Gitu sih.
Oke. Thank you banget, Mo, buat jawabannya. Semoga clear ya buat tadi yang bertanya. Karena buat gue sih itu menjawab banget. Jadi, Timo ngejelasin dinamikanya pemilihan film, tantangannya apa. Misalnya film terlalu banyak tapi layarnya terbatas, atau sebaliknya, filmnya dikit tapi layarnya banyak. Nah, ini gimana menentukannya? Ada pertanyaan penting dari Ibu RT. Kok bagus koneksi lu sekarang, Mo? Dia tidak tahu apa yang barusan terjadi.
tadi sempet kacau, terus ini udah ganti device deh, udah pakai iPad ini, udah lumayan lah ya, dan gak dihack juga. Jadi, nih nggak ngomongin bioskop tutup, jadi aman.
10 menit pertama smooth semuanya, terus tiba-tiba waduh hilang suara lagi. Cuma udah ketemu solusinya. Terus ada yang nanya, lu lagi di mana, Mo? Itu di belakang kok ada poster film, keren-keren banget sih.
Gue di apartemen di rumah sendiri. Ini emang belakang, emang project baru yang baru kelar gue kelarin. Sebelumnya poster film satu, tapi kayak gue pengen. Terus nih terinspirasi ngeliat ada di Twitter, ada yang bikin kayak gini juga, terus gue bikin juga deh. Print sendiri, tempel sendiri.
Oke. Nih ada ini juga, komen. Ini bukan pertanyaan sih, tapi komplainan. Tambahin dong film Indonesianya. Semenjak buka dia selalu nonton tapi kayaknya dikit banget film Indonya gitu.
Pasti nontonnya di Peak.
Katanya jangan sebut pada merek, lu sebut juga.
Oh, iya. gue sebut lokasi di area
kan cuma satu.
Iya. Ada tiga, okay. Sorry ya.
Oke.
Ada di lokasi Bekasi sama di lokasi Kelapa Gading.
Gue
nggak taruh
maksud gue di Peak. Bioskop cuma satu, orang udah tahu.
Oh iya, benar juga. Benar.
Iya, tuh lu jawab dulu tuh kenapa jarang ada film Indo di sana.
Nah itu salah satu tugasnya film programmer untuk mengenal setiap lokasi yang ada gitu. Jadi iya memang lokasi di Pantai Indah Kapuk itu memang secara historical film Indonesia memang kurang. Kurang diminati di sana gitu. Beberapa laku sih. Film Indonesia yang laku adalah A Man Called Ahok. Satu. Kedua, Susi Susanti. silakan dilihat sendiri ya seleranya seperti apa.
Pick banget ya, pick banget ya.
Betul. Coba film paling laku se-Indonesia, Warkop DKI Reborn. Ditaruh di sana. Kalah jauh sama Ahok, kalah jauh sama Sri Santi gitu. Jadi ya. emang tipikal lokasinya begitu gitu. Dan dan ya makanya ada lokasi-lokasi gue yang lain di Bekasi, di Kelapa Gading yang memang market film Indonesianya ada. Gue taruh di situ film Indonesia dan gue banyakin juga dan cukup laku. Nah, tapi di Bekasi ini kalau gue taruh film-film Thailand, Jepang, Korea enggak laku. Tapi kalau di Pantai Indah Kapuk laku gitu.
Ya. Ini berarti emang jadi kerjaan Timo banget, seorang film programmer, untuk nentuin film-film apa yang kira-kira sesuai dengan segmen di mana lokasi bioskop itu berada, gitu ya. Semoga ini menjawab pertanyaan kenapa di film-film Indo lebih banyak di misalnya di Blok M atau di daerah yang Jakarta pinggiran, gitu. Karena memang peminatnya lebih banyak di sana, gitu. Betul. Film horor di mana?
Tapi bukan berarti bahwa selera lokasi atau selera target market ini tidak bisa dididik ya, Ki. Jadi ini nggak absolut nih. Ini penting karena ini gue alami sendiri nih. Pertama kali di Pantai Indah Kapuk itu buka, Pantai Indah Kapuk tuh sebelumnya orang-orang kalau di situ kan nggak ada mall, nggak ada bioskop, kalau mereka mau nonton paling dekat itu di Emporium 21. Which is di 21 mereka jarang banget tuh nayangin film-film Thailand, Korea, Jepang, film-film Asia Timur gitu mereka jarang nayangin. Nah, ketika PIK buka, gue coba masukin nih film-film Thailand, Korea, Jepang gitu-gitu. Awal-awalnya nggak laku. Awal-awalnya nggak ada yang mau nonton. Either mereka nggak tahu filmnya rilis di situ atau mungkin emang mereka belum kesana seleranya. Kemudian gue coba terus nih sampai pada waktunya titiknya adalah The Battleship Island, film Korea yang main. Aduh gue lupa banget namanya, sorry banget nih buat K-pop Korean fans. Tapi dia si aktor ini tenar banget di drakor di TV. Jadi ibu-ibu itu kenal banget sama si aktor ini. Dan akhirnya tuh rame banget tuh si Battleship Island di lokasi itu. Sampai 2 minggu, 3 minggu. Dan ramenya di jam-jam, jam 1 siang, jam 3 sore. Kenapa? Jam-jam ibu abis ngantar anak sekolah. Artinya yang nonton adalah emang bener mama-mama muda yang nontonannya adalah drakor gitu. Drakor di TV gitu. Nah, semenjak itu, semenjak si Battleship Island, mereka tahu ada bioskop baru di situ, mereka tahu ada bioskop yang nayangin film-film non-mainstream, nayangin film-film Jepang, Korea, Thailand, gitu-gitu. Semenjak saat itu, semua setiap film yang gue masukin, setiap film Korea, Thailand, Jepang yang gue masukin di situ laku. Jadi ternyata bisa dididik juga nih si selera masyarakat yang ini, dibiasakan lah gitu.
Oke. Jadi itu bukan sesuatu yang absolut ya, selain kita ngelihat demografinya seperti apa, terus mengira-ngira kira-kira yang cocok apa, kita juga bisa coba ngenalin loh ya produk apa, genre-genre tertentu, film-film jenis apa. Oke, menarik banget. Tadi kan lu ceritain banyak tentang pekerjaan seorang film programmer yang ternyata nggak sejalan nih, Mo, dengan kuliah lu. Kan dulu kuliah psikologi. Ngebantu nggak sih? Tetap ngebantu atau nggak guna sama sekali kuliah psikologi di pekerjaan lu sekarang?
Menurut gue ngebantu karena beruntung gue ngambil minor psikologi sosial. Dimana kalau psikologi sosial tuh berbeda dengan peminatan lain yang lebih ke individual ya. Kalau sosial kan lebih ke masyarakat gitu ya, dengan banyak orang. Ini memang sih nggak plek-plek ngebantu banget, tapi setidaknya membuat gue jadi punya perspektif yang berbeda dalam melihat konteks masyarakat dan membuat gue melihat konteks. Nah, kalau diajarannya Mas Erik kan selalu ngomongin konteks nih, kalau ngomongin sosial gitu. Itu yang jadi ngebuat gue juga jadi lebih mudah untuk menentukan mindset dalam misalnya ada lokasi baru-baru buka yang gue sebenarnya nggak tahu datanya gimana, historinya gimana, tapi gue bisa lihat dari demografi, dari hobi, lokasi bioskop terdekat segala macam, kemudian gue masukkan variabel konteks itu tadi dan perspektif. Jadi lumayan bisa ngebaca nih selera lokasi itu seperti apa, film-film seperti apa yang cocok. Gitu. Jadi memang nggak plek-plek nyambung, tapi ada beberapa mindset ya, beberapa sudut pandang yang bisa gue pakai dan kepake banget, terutama statistik sih, secara mengejutkan. Okay. Karena pekerjaan gue bener-bener tiap hari ngeliatin angka dan buka Excel gitu sih.
Jadi itu yang kepake.
Juga tuh.
Nah tadi juga sempat ada pertanyaan, apa sih indikator keberhasilan lu, indikator keberhasilan seorang film programmer? Apakah kalau okupansinya tinggi terus? Apakah kalau filmnya full terus? Atau gimana nih?
Yang paling simpel adalah profit and loss ya. Jadi kalau okay. profit, KPI gue standar sih. Ya profit dan more profit dan less loss itu target indikatornya. Dan benar occupancy rate. Occupancy rate rata-rata di kisaran angka 30% gitu. Kalau di bawah itu berarti ada yang perlu dikulik lagi nih, either di programming atau mungkin di marketingnya malah, bagaimana cara mendatangkan penonton ke bioskop itu gitu. Jadi ya di dua angka itu sih kalau gue, di occupancy rate. Occupancy rate itu adalah tingkat keterisian kursi bioskop ya. Jadi misalnya satu studio isinya 100 kursi, tapi kalau dalam satu bulan secara rata-rata hanya 30%, artinya cuma ada 30 kursi nih yang terisi gitu. Atau hanya 10 kursi yang terisi, artinya kalau 10 kursi masih sepi banget nih. Atau jangan-jangan emang filmnya nggak laku apa gimana gitu-gitu. Itu bisa banyak variabel yang bisa dilihat. Tapi kalau okupansinya 60%, 70%. Kalau Avengers udah pasti 86% sampai 100% juga pernah gitu.
Tingkat keterisian. Oke. Buat film yang mungkin baru, entah itu film dari Indonesia atau film luar yang mungkin nggak bisa mendatang, bukan jaminan lah ya, kalau film-film Marvel kan mungkin jaminan gitu ya, pasti rame yang nonton. Berapa lama sih waktu yang lu berikan buat ngelihat nih film ini bisa laku apa enggak?
Pertanyaan tricky nih. karena setiap bioskop punya kebijakan yang berbeda-beda nih, jadi kayak ada beberapa bioskop ini... apa namanya, ada tekanan dari manajemen juga ya. Jadi ada yang kayak cuma ngasih waktu 1-3 hari gitu ya. Kalau gue, kalau 1-3 itu artinya dari Rabu, Kamis, Jumat, bahkan kadang-kadang nggak ketemu weekend tuh. Kalau gue, prinsip gue sih ya, dan karena gue juga mau menjaga hubungan baik dengan distributor dan production house, karena industrinya kecil ya, jadi kalau ya hubungan baik harus jaga gitu ya. Kalau gue, at least gue pribadi mau ngejaga sampai weekend pertama, Sabtu Minggu lah gitu. Sampai Sabtu Minggu, kemudian Senin Selasa kalau jadwalnya udah mulai compang-camping tuh ya, nah itu tuh udah mulai ada pertanda gitu. Jadi itu sih kalau gue sih begitu sih.
Oke. Thank you banget, Mo, sangat insightful sekali. Mungkin nah, satu jadi, pertanyaan.
Gimana? Usul gue kalau lu ada film yang lu suka dan lu pengen tahan lama, lu tontonlah di hari pertama atau di weekend pertama. Itu akan, angka lu itu walaupun satu tiket, itu di kami yang ngelihat data, itu sangat berarti sekali. Yang artinya nih, film ternyata peminatnya banyak gitu.
Baik. Oke, tadi kan lu udah ceritain banyak nih tentang pekerjaan lu sebagai film programmer. Seluk-beluknya udah lu ceritain. Di momen-momen seperti apa sih lu merasa bahagia atau puas menjalani profesi ini?
Ada waktu itu satu momen pas gue lagi jalan ke lokasi iseng, biasalah ya lihat-lihat customer juga, terus kayak gue kadang-kadang suka pengen nguping mereka abis keluar bioskop ngomongin apa sih gitu, suka gak sih sama filmnya gitu-gitu loh. Terus ternyata gue ketemu sama teman gue, udah lama gak ngobrol sih. Teman lama udah lama gak ngobrol. Dia gak tahu gue kerja di bioskop, jadi gue diem-diem aja. Terus gue tanya, lagi nonton apa? Abis nonton ini nih. Gitu. Terus dia cerita deh, iya nih gue seneng banget nih. Gue abis dari kantor, gue bosen banget, kayak ribet banget di kantor. Terus,
burn out.
Terus gue pengen cari hiburan, gue kesini terus ketemu, pengen nonton apa aja deh, yang penting jamnya cocok gitu. Terus ternyata jam segini ada, terus dapat film ini yang bagus lagi. Terus gue bersyukur banget ya ada film ini di jam segini gitu. Jadi gue kayak, gue enak.
Kerjaan lu berbuah hasil tuh ya.
Iya, ternyata berbuah hasil meskipun tidak secara langsung gitu ya. Tapi, ternyata ada gunanya juga gue bener-bener mikirin, aduh jamnya 1915 sama 1945 enakan mana ya gitu loh. Jadi itu sampai hal-hal detail itu kadang-kadang gue pikirin juga tuh. Jadi ya ternyata ada efeknya juga tuh. Itu membuat gue jadi termotivasi bahwa oh benar juga yang lu bilang di postingan materi promosi lu bahwa benar juga mungkin gue adalah salah satu orang yang menentukan jadwal ngedate orang banyak ya.
Iya.
Itu sudut pandangnya banget. Gue sama sekali belum pernah mikir kayak gitu dari dulu.
Iya, karena kan ya sebelum pandemi ya khususnya orang kan pacaran biasa di weekend, salah satu kegiatan yang sering banget dipilih adalah nonton film gitu. Dan ya gue pun kadang kebingungan nih mau makan dulu apa mau nonton dulu nih. Kadang itu pilihan yang tidak mudah karena setelah makan dan apa sebelum jam makan dan setelahnya pilihan filmnya pun berbeda. Gitu.
Betul. Makanlah di bioskop, makanya. G.
Oke. Nah, ini terkait banget nih dengan pertanyaan nih salah satu teman kita, CC. Bioskop kan jual makanan dan minuman tuh.
Ya.
Berapa besar sih kontribusinya ke revenue? Apakah lebih besar dibandingkan penjualan tiket?
Oke, harga makanan di bioskop memang mahal-mahal. Dan kadang-kadang kita juga suka galak sama penonton yang bawa makanan dari luar, apalagi yang bawa silin ya, baunya sampai kemana-mana tuh kan. Masalahnya begini, Bapak Ibu sudah sekalian. Tiket yang kalian beli, harganya misalnya 50.000, kami hanya dapat setengahnya. Karena setengahnya lagi goes to pemilik film atau distributor film. Itu pun belum dipotong pajak. Pajak hiburan 10% tiap daerah beda-beda. Jadi kita marginnya cuma setengahnya nih dari tiket yang lo beli. Nah, itu nggak cukup. Sumpah mati nggak cukup buat bayar gaji. Nah, makanya nah, makanya kita cari tambahan revenue lain dari jualan makanan. Kalau makanan ini ya kita cost-nya adalah COGS ya, kemudian marginnya 100% buat kita gitu. Jadi ini adalah hal yang sama kayak lu nonton konser Java Jazz Festival atau lu ke Dufan gitu ya. Mereka mencari revenue tambahan juga dengan jualan makanan loh, dengan jualan makanan yang harganya juga agak dinaikin sebenarnya. Sebenarnya itu sumber penghasilan utamanya gitu. Jadi kalau sudah ditanya beberapa kontribusi makanan, besar sebenarnya daripada si tiket kita gitu.
Oke. Thank you. Ya, ini gue demen banget nih. Ada pertanyaan di kolom komentar, tapi udah langsung dijawab juga ya sama Matius. Matius adalah seorang sesepuh juga di dunia perfilman tanah air ya. Aktif di Kino Saurus, aktif di Cinema Poetica juga. Jadi
dia dulu pertanyaan film programmer di Kineforum, sekarang film programmer di Kino Saurus.
Iya, itu. Aktif di semua bioskop indie. Kalau Timo mainnya di bioskop komersil. Kalau Matius nggak nyari duit dari film. Luar biasa.
Hebat. Luar biasa,
Matius. tapi tadi Mamat komen sih, dia nyari lowongan dari lu, masih nungguin tuh.
Sabar ya, Mat. Ntar kalau nambah lokasi. Itu tadi ada pertanyaan ya, weekend atau weekdays ya?
Karena kalau dulu kan ada Nomad nih. Dulu nonton Hemat. Gue lupa Selasa apa Jumat sih. Iya, ada yang Selasa, ada yang Jumat.
Selasa. Iya, karena memang bioskop adalah weekend bisnis gitu ya. Jadi emang kebanyakan orang emang hanya punya waktu di weekend dan mereka baru datang ke bioskop ke weekend. Jadi weekday emang sangat kecil sekali yang datang gitu. Bahkan occupancy rate-nya juga lumayan rendah sebenarnya kalau di weekdays. Dan makanya beberapa bioskop ngadain promo di weekdays, salah satunya adalah Nomad itu. Di hari Senin atau di hari Selasa untuk mendongkrak penjualan di hari itu yang biasanya lumayan rendah occupancy rate-nya gitu.
Oke. Oh, gimana sih Mo dampak pandemi terhadap profesi lu?
Gua setiap hari menu gua nasi tempe, nasi nugget sama nasi kangkung ki. Biar ada sayurnya dikit. Itu dampak personal ya. harus berhemat. Iya, kami kena potongan gaji karena nggak ada pemasukan. Bioskop nggak buka, tiketnya nggak ada yang masuk, bayar gaji pakai apa? Nggak mungkin dibayar pakai proyektor kan, sama kursi gitu. Jadi ada beberapa teman-teman juga, iya ada yang kena layoff juga, ada yang kena pemutusan kontrak juga, ada yang kena. Untungnya sih belum ada, kalau gue yang dari dengar sih belum ada yang kena unpaid leave ya, itu yang paling parah sih menurut gue. Apalagi ya, terus kalau lu perhatiin beberapa bioskop sekarang udah mulai tuh jualan makanan di GoFood sama GrabFood sama Tokopedia sama Shopee, jadi kayak apapun kita jual gitu, dan sulitnya dan itu nggak mudah loh. Kenapa? Karena kita biasa jualan makanan di kandang kan, popcorn apa segala macam.
Orang datang gitu ya.
Orang datang plus servingnya makanan yang ready to eat gitu. Ketika masuk dalam delivery, packagingnya harus berbeda, cara masaknya harus berbeda. Kemudian kompetitor di area itu siapa lagi nih yang jualan popcorn atau sistagor atau apa-apa yang udah duluan berjaya gitu ya, Martin. Jadi kayak, aduh susah banget. Jadi makanya ketika dengar berita Tenet mundur, Mulan mundur, itu aduh pedih banget gue. Jadi gini, kemarin itu ketika ada SK bahwa bioskop di Jakarta boleh buka tanggal 29 Juli. Gue semangat kerja. Asli, gue kayak mau nangis denger kayak, aduh akhirnya bioskop buka lagi, gue bisa kerja lagi. Gitu, gue semangat banget, bener-bener kayak langsung gue kerja-kerja, gak gabut gitu ya. Kemudian, ya oke lah banyak orang nyinyir-nyinyir kenapa bioskop buka, bla bla bla. Lo gak ngerti gue lagi, susahnya gimana gitu. Ya udah lah, itu sebodoh amat, terserah, gak apa-apa sama SJW-SJW itu. Tapi ketika dengar lagi bahwa, oh iya nih, kasus ditunda. COVID meningkat lagi, bioskop ditunda, tuh kayak, aduh jadi lemas lagi sih. Jadinya. Sampai sekarang apalagi kayak, belum ada tanggal pasti, PSBB emang sih transisinya per 2 minggu, tapi dengan ngelihat sebenarnya kan bioskop juga gak bisa buka kalau konten belum ada nih. Misalnya Tenet Mulan diundur sampai September, sedangkan kita Agustus udah mulai buka. Mau nanyain film apa?
Iya, betul.
Yang oke lah masih ada Peninsula, Tren Tembusan 2. Oke, kita bisa nanyain film-film rerun. Tapi kita juga mikir, balik lagi lu mau datang ke bioskop karena lu lihat filmnya kan? Lu Tenet, harus nonton banget di bioskop. Mulan harus nonton banget di bioskop gitu. Apalagi ditambah dengan pandemi yang dengan segala macam krisisnya gitu, dengan segala macam resikonya, jadi deg-degan banget sih Ki. Gitu.
Semangat. Iya, kebayang banget sih. Kemarin kan udah sempat siap-siap mau buka, tapi tiba-tiba kan ditunda dulu gitu. Selain karena kasus meningkat, karena ada perubahan juga sih, mau karena airborne itu si COVID ini kan WHO baru mendeklarasikan lah, baru mengakui bahwa virus ini bisa tersebar airborne. Jadi di ruangan tertutup AC itu sangat berisiko sekali. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan belum pada berani ngebuka bioskop gitu. Oke, tadi kan kalau soal ngomong tentang apa tuh?
Gue cuma nyempilin satu aja soal airborne. Jadi ada beberapa teknologi baru mulai dari UVC sama beberapa teknologi yang untuk ngasih disinfektan lewat AC gitu-gitu, itu lagi dipertimbangkan sama beberapa bioskop. Jadi semoga bisa membuat teman-teman
mengurangi,
merasa aman,
lebih aman, merasa aman. Oke, iya bisa banget sih. Gue juga kemarin baca-baca itu bisa membantu. Oke, kemarin lagi. Tadi kan lu sempat bilang bahwa ngeliatin data kerjaan lu, ngeliatin jumlah tiket yang terjual, tiap hari ngeliatin Excel dan lain sebagainya. Menurut lu kira-kira 10-20 tahun lagi masih relevan gak sih profesi lu? Apa jadinya digantiin sama artificial intelligence?
Sepemahaman gue, di bioskop sebelah itu tuh, mereka udah mulai pakai semacam program AI untuk menentukan, bukan menentukan film apa, tapi menentukan film ini, kalau kita input angka kira-kira forecast-nya segini gitu. Si program bisa menentukan, oh ini lebih baik tayang di studio yang kapasitas sekian, tayangnya berapa kali short time dalam sehari gitu-gitu. Jadi itu mempermudah pekerjaan kami. Tapi satu hal yang nggak bisa digantikan oleh AI canggih apapun adalah kejelian kami untuk menentukan forecast admission. Jadi kita tuh setiap minggu tuh harus tuin forecast. Kira-kira film A, film Tenet akan dapat admission berapa di minggu pertama. Bahkan di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan dapat masing-masing berapa admission. Bagaimana cara menentukan forecast itu, kita harus, kalau cara gue adalah, gue melihat film referensi, reference point-nya. Misalnya film Avengers Infinity War, reference point-nya adalah, Avengers Endgame, reference point-nya adalah Avengers Infinity War. Karena sequel sama-sama, mirip. Kalau misalnya kayak Tenet gitu, reference point-nya apa ini yang mirip-mirip buat bisa kira-kira forecast-nya apa gitu. Ya gampang, udah film-film yang didirect sama Nolan. Karena biasanya orang-orang yang menonton Tenet adalah mereka yang tertarik dengan si sutradaranya gitu. Jadi ini hal-hal ini nih yang masih harus ada human touch-nya yang AI nggak bisa baca gitu.
Iya, betul. Setuju. Masih ada hal-hal yang sejauh ini belum bisa tergantikan. Kan kita nggak tahu AI kedepannya akan sepintar apa.
Semoga ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau lu jadi, kita berandai-andai lah ya, kita halu-halu dikit. Kalau lu jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apa yang akan lu lakukan untuk memajukan perfilman tanah air?
Wow, berat sekali pertanyaannya. Kalau gue jadi di posisi Wisnu Tama sekarang gitu ya istilahnya. Apa ya? Gue mungkin belajar dari industri film yang dekat sama kita lah di Korea Selatan. Industri film mereka itu sehat banget dan sangat berkembang sejak dulu selesai Perang Saudara sampai sekarang. Kenapa? Karena benar-benar disupport sama pemerintahnya. Yang gue dengar dan kalau nggak salah baca adalah pemerintahnya banyak sekali memberikan insentif-insentif, bahkan investasi langsung disuntikin ke production house-nya, ke produksi filmnya. Jadi salah satu permasalahan utama film Indonesia kita sulit, meskipun sekarang sudah berkembang, tapi sulit maju adalah pendanaan. Gue punya cerita tentang seorang tukang haji naik bubur gitu ya. Tapi apakah ada investor yang mau mendanai film gue? Kadang-kadang dikit nih orang yang percaya apa segala macam gitu-gitu. Nah, kalau di Korea Selatan yang gue dengar, pemerintahnya sangat suportif sekali dengan ide-ide semacam itu, dengan sangat terbuka lah untuk investasinya itu. Dan kemudian ada juga, ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, ada juga dengan kuota film nasional versus kuota film impor. Jadi diutamain dulu tuh film-film dalam negerinya Korea Selatan dibandingkan film-filmnya Hollywood. Di China itu kalau nggak salah dalam setahun cuma boleh 10 apa 12 film Hollywood loh. Jadi Disney, Warner segala macam mereka harus milih film mana nih yang mau dimasukin ke China karena ada kuotanya gitu. Dan itu yang membuat industri film lokal di sana sangat maju sekali kalau lo perhatiin dari sini.
Oke, thank you Mo. Berarti tadi ada beberapa hal yang akan lo lakukan. Pertama, memperbaiki ekosistemnya itu sendiri ya untuk para filmmaker, untuk studio-studio film dalam negeri untuk bisa berkembang. Kedua, sisi proteksinya juga gitu ya, mengembangkan ekosistem tadi termasuk juga memberikan insentif gitu ya buat para pekerja film dalam negeri, juga proteksinya ke film-film lokal supaya jangan kalah bersaing dengan film luar negeri gitu. Oke, mantep banget. Apa pengalaman paling berkesan lu selama bertahun-tahun menjadi film programmer?
Wah, menarik nih. Suara gue masih kedengeran kan ya?
Bisa kedengeran.
Oke. Karena di gue gambar lu tiba-tiba diem aja gitu, tapi suaranya masih lancar. Jadi koneksinya masih lancar aman, ya. Oke.
Aman.
Pengalaman menarik apa ya? Ketika jadi waktu itu ini di perusahaan yang lama, CEO gue lagi muter-muter iseng terus nanya ke gue, Tim, lu udah nonton film ini belum? Gue lupa filmnya apa. Lu nonton film ini belum? Gue bilang belum bos. Kenapa belum? Loh, emang belum sempat. Nggak bisa. Lu adalah film programmer. Tugas lu adalah untuk nonton. Oke, bos. Terus gue dalam hati, anjir, gue dimarahin karena gue nggak nonton. Gitu. Hah, gimana sih? Bayangin, gue dimarahin karena gue nggak nonton film. Oke, fine. Yes. Jadi, emang harus bener-bener ngebuka pikiran banget untuk nonton berbagai macam film gitu sih paling.
Nah, kan kerjaan lo adalah nonton film. Berapa banyak sih rekor sehari lo nonton film? Berapa banyak tuh?
Jadi waktu itu lagi ada Europe on Screen, film festival Eropa gitu ya. Emang gue kejar-kejar banget. Waktu itu sih gue nonton sampai 3 film gue tonton di festivalnya, kemudian ada satu lagi film yang gue tonton di bioskop. Jadi total 4. Tapi itu pun pas kelar hampir muntah-muntah gue. Karena saking enaknya.
4 film sehari. Film festival lagi ya.
Iya, film Eropa yang berat banget gitu kan, yang kayak mesti mikir gitu, kayak harus merenung, kayak gila, itu enak banget sih emang. Tapi emang menyenangkan banget. Tapi ya enak, full aja gitu, berasanya kayak begah-begah.
Oke, berarti rekor lu sehari nonton 4 film ya, film feature ya, film panjang.
Film panjang, betul.
Kalau seminggu, paling banyak lu nonton berapa film, tuh ingat gak?
Gua sejujurnya nggak pernah ngitung kalau hitungan minggu, karena setiap hari pasti satu film gue tonton, artinya 7 tuh udah pasti. Jadi antara 7 sampai 10. Tapi gue pernah nih hitungannya yang mungkin yang paling enak adalah bulanan, karena kalau di blog disebutkan tiket bioskop per bulan tuh kelihatan tuh gue berapa entry per bulan. Nah kelihatan tuh gue pernah per bulan gue entry-nya sampai 32 apa 35 gitu. Jadi benar-benar artinya ya mungkin emang gue gak setiap hari nonton, tapi emang satu hari satu film aja, dan bahkan lebih, bahkan dua gitu kan.
Berarti sebulan nonton 35 film ya. Gila-gila luar biasa. Dari yang tadi pas SMA lu nabung-nabung seminggu cuma bisa nonton satu film ya, satu dua film, jadi 30 film. Nah, sempat ada pertanyaan juga nih. Ini kan kalau lu emang kerjaannya nonton film sebagai film programmer. Cuma pekerja bioskop yang lain punya privilege yang sama gak sih? Punya akses yang sama gak sih? Jadi kalau mereka mau nonton ya bebas gitu.
Point of view-nya begini. Buat kru-kru di lapangan, di frontliner, ketika lu jualan something kan lu harus tahu product knowledge. Lu harus tahu film apa yang lu jual. Bahkan orang datang ke depan. Ke depan POS, ke depan tiket box, mereka nggak tahu nonton film apa, mereka nanya-nanya film apa yang bagus, artinya mereka harus rekomend kan ya. Nah jadi anak-anak frontliner itu ketika ada film baru rilis hari Rabu gitu, misalnya Rabu kan show pertama paling jam 11 atau jam 1 siang, biasanya jam 9 pagi gitu ya, film-film beberapa pilihan ditayangin khusus buat anak frontliner ini gitu. Atau enggak misalnya di kalau misalnya filmnya lagi rilis banyak ya besokannya, atau enggak di, atau enggak pokoknya sebelum weekend, pokoknya di antara Rabu Kamis Jumat pasti akan ada diajak semua frontliner ke satu studio nonton bareng gitu. Jadi itu untuk mereka biar tahu mereka jualan film apa gitu, produk mereka apa.
Jadi memang dapat akses juga ya untuk bisa nonton. Oke.
Betul. Itu kalau frontliner. Nah, kalau teman-teman yang di head office, tergantung kebijakan beberapa perusahaan, tapi pastinya dikasih voucher film nonton. Jumlahnya bisa kayak either 4 voucher per bulan atau 8 voucher per 2 bulan, gitu-gitu sih. Jadi perks-perksnya pasti ada.
Nice. Oke, pertanyaan gue pribadi. Best movie tahun 2020 so far, apa mau?
Apa ya, karena filmnya masih dikit ya. Cuma Januari, Februari, Maret. Cuma 3 bulan. Tapi untung 1917 udah sempat rilis di bioskop. Dan itu gue nonton sampai 3 kali kalau gak salah di bioskop. Jadi buat gue itu sih masih the best kalau buat tahun 2020 ya, yang gue tonton tahun 2020 ya. Kenapa? Karena
pada saat masuknya kapan sih? 2019 ya?
Pada saat 2019, betul. Sama barengan sama Joker. Kalau 1917, iya mungkin beberapa orang mikir bahwa ceritanya simpel banget, cuma orang dari titik A ke titik B. Tapi ternyata film ini menyimpan Marvel di segi teknisnya gitu. Itu kan film yang seakan-akan dibuat dengan satu kali shot tanpa edit, tanpa cut gitu. Meskipun ada beberapa edit yang disamarkan. Tapi itu ribet banget loh bikinnya, karena sebelumnya film-film satu film panjang yang seakan-akan one stop. Apa sih istilahnya, gue lupa, one shot thing gitu ya. Itu biasanya film-film drama kayak Birdman atau Gravity. Tapi ini ketika ditaruh dalam film perang yang melibatkan ratusan figuran, beserta ledakan-ledakan juga, yang gak kebayang kalau salah, lu kesandung, jatuh aja gitu, mesti ngulang lagi semuanya gitu. Kayak mahal banget, terus kayak blockingnya susah banget. Jadi kayak tingkat kesulitannya sangat tinggi. Jadi ini luar biasa sekali gitu, di tingkat teknis sih, kalau gue.
1917 berarti ya, film favorit lo tahun ini. Nah, ada yang setuju juga tuh di komentar, memang technically superb film itu, 1917. Kita sudah nyaris satu jam mau ngobrol-ngobrol, mungkin satu pertanyaan terakhir. Apa pesan lu buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi film programmer? Apa yang kira-kira bisa mereka lakukan, bisa mereka siapkan?
Dua kata kunci ya, film dan angka. Kalau film, ya udah pasti lah, lu harus suka, bukan hanya lu harus suka nonton, tapi juga lu juga harus suka filmnya sampai benar-benar mulai pemainnya, direkturnya, penulis naskahnya, produsernya, karena ternyata itu sangat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produk jadinya sampai ke market gitu, sampai diterima oleh masyarakat. Kedua, sama ya analitik tadi, bahwa kalau memang lu mau film programmer di dunia kecil seperti bioskop, iya, soal angka memang harus ketat lah gitu. Tapi kalau buat bioskop independen atau film festival, mungkin angka menjadi nomor dua. Tapi yang pertama adalah yang dipilih adalah kualitas filmnya yang benar-benar bisa membuka mata banyak orang, benar-benar film yang kayak harus dari permata di antara lautan, harus benar-benar jeli lihat film yang mungkin sebelumnya belum pernah ada yang nonton, tapi kalau lu yakin bahwa ini bakal orang-orang penonton itu bakal suka gitu. Jadi taste terhadap film juga itu penting sih gitu.
Mantap. Thank you banget, Mo. Mungkin segitu aja kali ya sesi kita hari ini, karena sedikit lagi udah 1 jam, sedikit lagi kita akan dipotong oleh Instagram karena durasi gitu. Thank you banget juga buat teman-teman yang hari ini udah mendengarkan IG Live kali ini bersama Timo. Hari ini kita ngobrolin tentang kehidupan seorang film programmer, apa yang dikerjakan, gimana ceritanya, bisa dapat pekerjaan itu, suka dukanya, tantangan, dan lain sebagainya, kita udah kupas tuntas. Thank you banget udah mengajukan pertanyaan juga. Kalau ada pertanyaan yang mungkin nggak sempat dijawab karena durasi, mohon maaf. Kalau masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung add Timo di @callmetimo di Instagram. Timo pasti dengan senang hati akan menjawabnya. Betul begitu, Mo? Iya, memang sudah saatnya kita berakhir nih. Suara betul. Timo mulai hilang-hilangan lagi. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram Timo, juga Instagram @podcast.pintran ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ke gua atau ke Timo. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa bahagia. Itu aja dari gua. Dari Timo ada penutup?
Suaranya sesuatu yang sukai
ada.
Itu secara konsisten.
Mantap.
Udah.
Thank you, gitu aja. Dadah. Thank you, Mo.
Terima kasih juga.